Татарстанның элекке мөфтие Габдулла Галиулла Озатлык радиосына берничә ай эчендә үтәргә тиеш яңа мөфти сайлауда намзат буларак катнашырга җыенуын белдергән иде. Шул ук сайлауда намзат буларак катнашыр дип көтелгән Илдус Фәиз хәзергә мөфти вазифаларын башкара. Озатлык радиосы Казанда ризасызлык белдерүчеләргә Татарстанда һәм Русиядә мусульманнарның хукуклары бузыла дип зарлануларга мөнәсәбәтен сорап, Илдус хәзрәт Фәизгә мөрәҗәгать итте. Хәзер аның фикерен тыңлыйк.
Бүгенге көндә дәүләт белән дини җәмгыятьләр, аерым дини структуралар булсын, структураларга түгел, җәмәгатьчелек, дини җәмәгатьчелек тә дәүләт белән бик конструктив дип шушындай бер үзара сөйләшүдә, диалогта орышып әйткәндә бара. Бернинди дә кысу Россия дәүләт тарафыннан булсын, Татарстан дәүләт тарафыннан булсын, республика тарафыннан булсын, бернинди дә кысу, бернинди дә кимсетү без бүген күргәнебез юк әле. Нахак ялы ягырга ярамас, ул диндә тыелган кайсы яктан безне мәчеттә гыйбадәт кылудан тыялармы? Мәчетләре безгә күпме булдыралар ярдәм итеп торалар, күпме булдыралар хәтта шактый гына безләрнең ярдәмләрен биреп торган вакытта уку укытуга рәхәтләнеп укытыгыз, мәдрәсәләрегез булсын, мәчетләрегез каршысында мәдрәсәләрегез булып, шушында халыкка түгел иттереп, хакыйкый рухи булган гыйлемне бирегез, халыкны җәмгыятьтән аерылмаска, шушы җәмгыять белән бергәләп, шушы җәмгыятьне тәрбияләргә, шәригатькә, өндәргә, Алла Тәаләнең хакыйкый динен түгел иттереп, аның гомум кешелек принципларына таянган мәттәләрен аңлатып, гомумән кешелекне сөючәнлекне, кешеләргә ихтирамлык, мәрхәмәтлек принципларын аңлатып, шушының белән эшләгез дигән мәсьәләдә без әлбәттә ишетеп күреп торабыз шушыны. Нинди сүз булуы мөмкин бүгенге көндә дәүләт икътисады? Яңа чишмәдә килеп чыккан имеш-мимеш, әгәр дә Габдулла хәзрәт анда барган булса, анда утырган булса, анда ишеткән булса, онсы бер эш булганмы, юкмы, мин белмим. Анда булалмаса, Яңа Чишмә районы өчен Яңа Чишмәдән килгәннәрме соң анда пикет? Яңа Чишмә районыннан чыгып басканнармы мөселманнар? Аны карарга кирәк беренчедән. Менә сез булай эшләмәгез дип әйтүче бармы бүгенге көндә? Әлбәттә юк. Начар сүз килеп чыга. Яни гайбат йөртү дигән сүз, гайбат турында Алла Тәаләдә кисәтә, Пәйгамбәр сәллям хадисләрендә дә кисәтә. Әгәр дә шундый төгәл иттереп, Яңа Чишмә мәсьәләсендә аннан бернинди дә шикаять килмәде, жалобалар килмәде. Мөхтәсиб тарафыннан да, имам тарафыннан да, анда яулыклар белән йөрү мәсьәләсен бигрәк тә Яңа Чишмә иң беренче булып анда мәчетләр төзелә башлады. Татарстанда беренче мәчетләр шуннан башланды. Төзелүләре дип әйтсәк, Зилнадул районында, Зилнадулның мәчетен санамаганда 80-нче елда төзелде Зилнадулдагы җәмәгать мәчете. Әмма инде күпчелек мәчетләр 80-нең ахыры, 90-нең башлары, 90-нчы елларда башланган ул вакыттан ук халык бик шулкадәр дингә мәрхәмәтле, ихтирамлы һәм бүгенге көндә анда бергәләшеп үзләренең гыйбадәтләрен үтәләр, гыйбадәтләр үтәү генә түгел, хәтта анда мәктәпләрдә дә укыталар. Берничә мәктәпкә кирип, факультатив дәрәҗәдә башка районнарда, әлбәттә Балтач, Арча якларында булсын, анда Саба районында, Кукмара районында гына, бәлки шул якта дип сукланып йөргәндә, бу якта бөтенләй күренмәгән нәрсә ул. Мәктәпләргә дә кирип укыталар. Анда администрация шундый мөмкинлек бирде. Бәлки анда чыгышында әйткән вакытта җитәкчелекнең, мин белмим нәрсә әйтелгәндер, бәлки әйтелгән вакытта экстремизмга, радикализмга карата саграк булып карагыз, укыткан вакытта, өйрәткән вакытта саграк булып өйрәтегез дигән сүзләрне башкача бурып, бүгенге көндә үзенең халыкның игътибарын юнәлтеп, ниндидер ыгызыгы кертү бик матур күренеш түгел бу. Төгәл иттереп, кайсы җирдә мөселманнарны ничек кысалар, нинди рәвештә кыстылар бүген, ниндидер җинаятьчел булган, закон тарафыннан тыелган, әгәр дә бер группалар бар икән, мәсәлән, бүгенге көндә берничә группаны шулар арасында Хизбут Тахрирларына бик тә инде шаулады, шаукымнар җитте, аларның судлар булды. Бәлки андыйларны яклап әйткән сүзләредер. Әгәр дә андыйларны яклый икән, закон тарафыннан, Россия Федерациясының закон тарафыннан тыелган шушы төркемнәрне яклап чыга торган булса, әлбәттә ул законга каршы чыккан була, Алла сакласын. Икенчесе, без бит биредә ачык диния нәзарәт бар. Диния нәзарәт белән сөйләшеп тору юк. azan muhtesibeti var. İmam, eğer de bir imam nincidir bir söyleşirge fikri var iken, ol elbette imam muhtesibine müracaat etirge deyiş. İmam muhtesibi bizden bilen söyleşip, ya ki imam muhtesibi tanılamasa bizge gelip anlatıp yazma revuştem, başka türlü revuştem bizden bilen gelip söyleşirge biz aşık bir. Her bir sorunu, her bir meseleni şişirge tarışabız. Ne ki o söyleşiyor yok? Neyse bulay özün kısalar deyip Abdullah Hazretine ihtiram etmemiz ihlastan, çünkü Allah'a bilen de özünün köp yıllar meşte işlev ya kaşandır o müfti bulup durdu. Ama eğer de şuşun derecedeki kişi, hürmetke layıklı kişi dik durgan anında çıkıp bizden bilen söyleşmiş ya anlaşmış ya bu bütün hatta indi hatlar yazıp bütün internetin tutarı derecede yürüyken eğer de bir sorun var iken mesela şişesin kileyken söyleş Müslümanlar arasında bulsun. Müslümanlarının tanışlığı için tırışıp Müslümanlara müracaat etmiş ya bütün dünyadaki onu ben dinleyen bulan Irak kişilerine bütün üstü alında çıkıp kışkırı o bizden kısalır bizden dikleyteler bulayteler deyip elbette motor işte gelin. Bir kim tarafından bir kim kısu bir kinin de basım yasağı diyen sözünü eğitirge de mümkün değil bu.
Татарстан мүфтий вазифаларын башкаручы Илдус Хазрет Фойз фикерин тыңладык.